Francijas galvaspilsēta Parīze vietām izskatās tā, it kā gatavotos plūdiem vai vētrai, ziņo acu liecinieki. Veikali un restorāni cenšas nodrošināties pret izsistiem stikliem. Pilsētnieki uzmanās ar automašīnu novietošanu vietās, kur tām var pielaist uguni. Eifeļa tornis, kas parasti pulcē tūkstošiem cilvēku, ir slēgts, nestrādā arī virkne muzeju, atceltas futbola spēles. Francijas varas iestādes visā valstī ir mobilizējušas teju 100 000 drošības sargu lielu personālu. Pirms 3 nedēļām internetā sākusies kustība dzeltenās vestes, kas sākotnēji vērsās pret degvielas cenu paaugstināšanu un bloķē valsts ceļus un degvielas uzpildes stacijas, tagad ir pārvērtusies par plašu pret valdību un īpaši prezidentu Emmanuelu Macronu vērstu kustību. Protestētāji, kas ir ģērbušies dzeltenajās atstarojošajās vestēs, norāda, ka Macrons nesaprot Francijas vienkāršos cilvēkus un ir elites prezidents. Protesti jau ir prasījuši vairāku cilvēku upurus, kas lielākoties radušies blokāžu laikā šoferiem panikā ietriecoties cilvēkos. Bet Parīzē aizvadītajā nedēļā protesti pārauga pēdējās 10 gadēs neredzēti lielos grautiņos, kuru laikā nopietni izpostīti Elizējas lauki, Triumfa arkas memoriāls, kā arī aizdedzināts vairāk sēkas un automašīnas. Taču par šīs nedēļas protestiem bažas ir lielākas arī tādēļ, ka dzeltuno vestu akcijai pievienojas arī Makrona lielākie opozicionāri, galēji labējie, kā arī galēji kreisie protestētāji. Un to rindās var būt radikāli un vardarbīgi noskaņoti cilvēki, tā brīdinājušas Francijas varas iestādes. Valdība aizvadītajā piekdienā tikās ar dzeltuno vestu kustības pārstāvjiem un vēlāk arī publiski izskanēja ziņas, ka abas puses ir sapratušās. Taču protestos, kuros tagad pieprasa ne tikai zemākas degvielas cenas, bet arī labāku sociālo nodrošinājumu, augstākas pensijas, vieglākas prasības universitātēs un cits uzlabojums turpināsies. Bet Makrons un viņa valdības iekšlietu ministrs Kristofs Kastenērs pavēstīja, ka vardarbību neatbalstīs un tai nepiekapsies.
Exigence de souveraineté nationale, de baisse de dépenses, d'augmentation du pouvoir d'achat, ce sont les mesures qu'on a mis en place. On n'a pas été compris ainsi. Et donc oui, par exemple sur cette communication.
Pēdējās 3 nedēļās mēs esam bijuši liecinieki tam, kā briesmonis izmūk no tā radītājiem. Tik skarbi par protestiem izteicies Francijas iekšlietu ministrs. Bet dzeltuno vestu kustība ir jau pāraugusi Francijas robežas, un šodien protesti ir gaidāmi arī Beļģijas galvaspilsētā Briselē tuvu Eiropas Savienības institūcijām. Iedzīvotāji ir brīdināti bez liekas vajadzības demonstrāciju tomā neuzkavēties, jo nav prognozējams, vai tās nekļūs vārdarbīgas. Jau aizvadītajā nedēļā Beļģijā bija protesti un tika nodedzinātas 2 policijas automašīnas. Starp citu grautiņi notika tuvu ēkai, kur atrodas Latvijas pārstāvniecība Eiropas Savienībā. Aicinājumi pulcēties demonstrācijām tiek izteikti internetā, un kā norāda Beļģijas mediji, oficiāli neviena demonstrācija pieteikta nav, tādēļ nemieri var sākties pēkšņi. Policija, kas uzrauga sociālos tīmekļus, jau ir pamanījusi uz vardarbību aicinošas video, kuros draudzēts sašķaidīt visu Briseli. Beļģijas policijas pārstāvi teikuši, ka centīsies ar sarunām apturēt akcijas, ja tādas būs, bet ja tas neizdosies, nāksies izmantot spēku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.